Euskaraz bizieguna datorren larun batean, hilaren 19an ospatuko da Gernika Lumon, Euskal Herrian Euskaraz taldeak antolatuta. Unai Larreategi, Euskal Herriaz Euskarazeko kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, Euskaraz bizieguna, helburuak zeintzuk dira?
Helburua bat nagusina bentzat da euskaraz bizitzeko autua indartzea ekimenaren bitartez, da horren inguruan zabaltzen ditugun mezu eta komunikazio ezberdinetan.
Sasi artetik gabiltza euskaldunok azken bolada honetan.
Bai, bueno, azken bolada honetan eta pentsatzen dugu bolada luze xamarra dela, ez? Sasi artean bizitzera nolabait kondenatuta gaudela. Eta bai, azken garaiotan gure zabaltzen gabiltzan mezua, pixat, badikoa, hortik irtetzeko nahi hori irakutsi behar duguna, ez? Badakigu, zer egoeratan gauden, ze menpekotasun bizi ditugun, horrek kondenatzen gaitu, hori, pues, egunerokoan, arantzaz betetako inguruetan jardutera, eta, bueno, pues, mai genian ipintzen dituguna, gure duzte, sasi hartetik gain irtetzeko, zeintzuk diran eman beharreko aldaketak.
Euskaren aurkako erasoak azken bola honetan asko eta asko dira. Esaterako, irrati lizentzien banaketa, Euskal Autonomia Erkidegoan, Jon Juaristi, Nafarrako Parlamentuan, Frantzia Estatuko Legebiltzarra eta hizkuntz gutxituak, etengabe.
Bai, ez da nobedade, tristia baldin behar, ez da nobedade, eraso ezberdinen, zubin nintzen duzun kronologia etxo hori edo, urrenkera hori. Baina ikusten dena da, hori, venga, bat eta besti eta aurrera eta momentu batzutan, ohituta da gende moduan edo jende baten politiko batzuen jardunetara, ez? Eta egiz izan da egoera oso larrixa da. Egoera oso larrixa da, emoten dago hemen olako diskurso bat, esatia, egunerako eraso den azpixan bizi garanla, eta ez dakiz zer, hori oin beste kontu batzuk ibili behar garanla, baina gure ustez ezin dugu egunerako tasunetik kendu, ez? Oin ez eguzten duzu moan, ontilpilia mara irratixenen licentzien kontu hori, eta horrek zer ekarriko dugu. Horrek ekarriko dena da, berriko be, dialaren euneko laro eta marretik engora, erdara utzeskoa izatea bermatuko duela nola baite kontu horrek. Orduan, horren aurrean zer, euskalduna zer egin behar dugu horren aurrean. Baduko gula irrati bat, bi, hiru euskeraz da horrekinen konformatu, muntzatzen dugu, hola elukela beharren, euskararen herrian ez lukela hola beharren egoerak. Kontua da, gaur egunean agintean da dauden, indarrek, ze gogo daukaten, benetan, euskaldun hori sasi hartetik hain iztatzeko bidea errezteko.
Gainera ekuazio madarikatua dugu apurtzeko benetan, zazpi euskaldun gehi erdaldun bat, berdin, 8 erdaldun.
Bai, hori asimilazio prozesuaren ondorioz, urte eta mende luzetakoaren ondorioz, euskalduna jungera arekitzen jokabide eredu batzuk ez. Eta, geure burua komunia artean erdien gainetu dugu esanaz, errespetuzko jarrera hori dela, eta olakoen ondorioz, gure hizkuntzari gu geran ari azken finean uko egitera nola baite heldu izan gara, eta heltzen gara gure egunerokoan gaur egun ez. Eta bai, horri pentsatzen dugu, buelta eman behar diogula, hau da, sasi hartzatik ez dutzeko aldaketa politiko eta juridikoa eta darko dira, baina aldaketa soziala ere behar da. Eta aldaketa soziala horri judikatzen dugu, horri irauli behar degula, bakiu oso ez dela gumatetik bestera kontua izango, baina, gai zen behar gala, hori buru jabe jokatzeko, gutako bakoitza, eta benetan, euskaldun sentitu eta euskaldun bizi nahi baldin badugu, arro eta autoestimu handi batekin, hori horrela adierazteko geure egunerokotasunean, izan ditzakegun, hizkuntza praktika ezberdinetan.
Euskarak zuen ustez lehentasunezko estatusa behar du, Euskal Herria osoan jakina.
Bai, hori pentsatzen dugu berez egoera normal baten, hala izango ditzakela, ez? Osea, bertakoa dan hizkuntzak, berezkoa danak, beharko lukela lehentasunezko izaera bat, horrekin ez dugu esan daitezke hizkuntzak bialdu behar ditugunik. Baina, bentsat, zein zaindu behar dugu, zein elikatu behar dugu, zein mimatu. Hizkuntza hortan bizidan, hizkuntza hori azken finean ez. Baina, tristea baldin badere, guk gure lurrean ez daukagu eskubide hori, ez daukagu euskararik unainko geniokeen estatusa, eta unainko genituzken hizkuntza politikak garatzeko eskubidea, edo bentsat hori gu nahi ditugunak. Da, beti baduza dulako, Espainiar da Frantziar konstituzioen mugak, argikiro esaten dutela, norarte, egin daitekeen, ez? Da, gumilatzen dugu, muga hoien barruan, ezin dakiokela, euskarari behar duen estatus maila eman.
Aipatu guztia dela kausa, azken bola honetan hainbat ekimen burutu dituzue, besteak beste, ezabaketa astea edo Donostiako manifestazioa.
Bai, bai, eta zeu izan duzun bezala ziren, sasi hartatik irteteko, bueno, bide hori nola elikatu, ez? Hori da guztiaren manuala lotura, ez? Eta otxailaren amabian Donostin egin duen manifan ere, ba, orduan diskurso horrekorragoak inegen dozen, baina zaten genuen nola bai aldaketa soziala, aldaketa politikoa zein juridikoa eman behar ditugula, komentatzen genuen batzuk gure esku egon daitezkeela, eta beste batzuk tan eragin egin behar dugula, balakon baten eskubide hori lortzeko, eta orain, ba, egin nahi deguna da, ba, gure esku egon daitekeen hori, ba, elikatzen jarraitu, ez? Eta hortan dator orain, ba, Gernikan egin godun euskaraz bizi eguna, dela izan ez zuen bezala, eta euskaraz bizitzeko autu hori, arrotasunez eta autoestimu handiarekin, ba, egin behar degula, ba, nolabait, malau aizetara zabaltzeko eguna.
Larun batean izango etzordua, esan duzun bezala, Gernika Lumon euskaraz bizi eguna. Goizeko hamaiketan, martxan, zer nolako egitaragua prestatu duzue?
Bai, kontua da, goizien goizurtengo dira, Gernika aldean dabiltzan, lanean dabiltzan eragile ezberdinekin eta barrantolatu dugu eguna, orduan behien parte hartzearekin, bago izan goize hori mendi martxa bat egin dute berbalagunean parte hartzen duten norbanako euskaldunek, gero ostean herriko talde ezberdinekin, baskala da, dantza, musika eta barrak batailar ezberdinak egongo dira, baita ere herrikirolak eta olakoak, dendak eta bueno, material erakusketak, bueno, olako kontu ezberdinak egongo dira, umentzatxoko bat egongo da, hau da, goizean zehar izango da, euskaraz bizitzeko aukera emango duten kontu ezberdinen, bueno, pues, bueno, tutti-frutti bat nola baita izateko. Eta gero, ostean, bazkari bat egingo dugu, bertxo bazkaria. Eta, bueno, gusean posteun bat lagun entzak eta prestatuko dugu lekua. Eta gero, bueno, ba, bertxo bazkarien ostean, manifestazio bat egingo dugu Gernikako kaleetan, sasi guztien gainetik euskaraz bizi leloa goiburu hartuta. Eta, bueno, gero bukaeran, ba, kontzertu izango dugu, bertako sarkor taldearekin, Betagarri joko dugu ondoren, eta, ja, gaua bukatzeko, ba, Jospa taldearekin, ba, Romeia izango dugu.
Bertxo Baskarian, lau bertxolari izango dira.
Bai, bai. Ander Lortegi, Onintza Enbeita, gero Igor Elortza, eta bainatu uartetxea izango dira, bai.
Parte hartzeko zerekin behar da?
Bueno, bertan, bertso baskeidan parte, osea, hori parte hartu izan eman nahi duenak, egunean bertan egongo dira sarrera salgai ere, ba, dendetan eta barren goizean zeharipiniko ditugun postuetan, beraz, gerturatzeko lasai, prinsipioz pentsatzen dugu bertan, aurretik ez dira guztia gastatuko, eta bertan egongo dira aukera, ba, bueno, azkenengo ba, sarrerak eta ba, erosteko.
Autobusik edo, antolatu duzue?
Bai, badaude tokiz berri entik gane autobusak martxan, baina bat, enua esatera, nun dauden seguru, hori, ba, batzutan, bakizu, azken orduan, begua jauzi dialako, edo olakoak, orduan, ba, nahi joet izenik ez ematea, beste legoa lankasartzen bate egin dezaketeta, baina, bueno, ba, herri bakoitzean, auzo bakoitzean, kalean dabilenak jakingo du, bere inguruan autobusik montatu den, edo ez montatu, edo badi joan azkenean, edo ez, orduan, nahi joet, horrez hartu.
Dena den, honen inguruko informazio gehiago seguru interneten.
Ah, bai, bai, gure webgunean bertan aurki daiteke olako informazio zehatzagoa. Eta gero baita ere, ba, bertan interneten, baina, bueno, bestela ere, ba, gure ba, telefono eta goitzaz behar nintzako telefonoetan eta bertan azaltzen dira, eta inorko la kontu zehatzagoren bat jakin nahiko baluke, ba, deitu lasai eta emango diogu behar duen informazio hori.
Bukatzeko nahi, gonbidatu entzuleak Gernikara joateko buses edo trenez, eguraldi hobea egingo dutela eta garri dute gainera.
Bai, bai, oin gaur lehiotik begiatuta zenek esan ba, ez? Baina ala dinu, ez? Pazter guztietan eguraldi zen iragarpenak eta begira gabiz, eta ustira atletikan, barisekutikan domekara bitertian eguraldi hona datorrela, eta, bueno, eitxe esan da asko laguntzen dago horrek, Eta hori izan da, bueno, izaz bizitzeko gogua eta nahia daukane, ba, euskaldun jendiari, bueno, bertaratzeko behia, pentsatzen dugu, aurkitzuko da bela euskaldun horrek eguna gustora pasatzeko lainen aukera, eta, bueno, pues hoxe, antxeongoala girua, eta eta animo, olako kimenen preminean bagare, ongo ara ondik gabe, eta horre zinbesteko izango da, ba, benetan euskaldunok ba, gure bizi nahi hori indartu eta elikatzia, ez? Eta, bueno, pues olakoetan, ba, danok elkarrekin bildu eta hori aurrera bidea nundin nora joango danen hortaz jardun eta indartzia, ba, guretzat oso garrantzizkoa da. Beraz, euskaldunari, euskaltzale guztiei, bertaratzeko deia, Gernikara, Gernika Lumora, bakatu.
Unai Larreategi, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei eskerrak.
Agur. Agur.